Am citit ziarele, nu mi-am luat predica din ziare, dar am citit ziarele și văd oamenii ăștia, vorbesc despre Crăciun. Oameni de toate domeniile și așa, ce înseamnă Crăciunul și așa departe. Și îmi dau seama că, de fapt, prea puțin știu cu adevărat ce, la ce ar trebui să se gândească. M-a surprins primarul Aradului, despre care oricum n-am o părere prea bună, dar m-a surprins că a făcut următoarea afirmație. La Crăciun, noi ar trebui să ne gândim la Iisus Hristos. Punct. Mi-a plăcut sublinierea lui și trebuie să o remarc. De aceea am fost îndreptat spre textul acesta și cu următoarea întrebare, ca apoi să găsim răspunsurile. Ce ar trebui să-mi aduc aminte? Când trec în această perioadă a anului, nu știu cum sunteți voi, dar eu când trec în această perioadă a anului, întotdeauna am un entuziasm deosebit. A trebuit să am săptămâna aceasta pentru că știu un lucru. Întotdeauna se întâmplă ceva neprevăzut. Și s-a întâmplat și acasă la mine, s-a spart un radiator și am avut probleme și așa mai departe. Și nu era de radiator și de lucru și de astea, numai că mă gândeam, Doamne, am două mesaje de pregătit, ajută-mă Tu că nu mai fac pasul. De fapt, a fost și ăla de miercuri. În sfârșit. Cu toate astea, întotdeauna ar trebui să ne așteptăm la lucruri neprevăzute, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Și când Domnul Iisus Hristos, aduceți-vă aminte cum au fost luați prin surprindere atât Maria cât și Iosif. S-au întâmplat lucruri pe care ei nu le-au putut prevede. Dar Dumnezeu întotdeauna intervine. Și de aceea, ce văd eu în această perioadă, sunt foarte multe mesaje. Și aceste mesaje sunt amestecate. Sunt amestecate cu lucruri autentice despre Domnul Iisus Hristos, dar sunt amestecate și cu lucruri care n-au nimic comun cu Iisus Hristos și cu venirea Lui pe pământul nostru. Crăciunul este prea comercial, chiar oamenii care n-au nimic și nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, recunosc lucrul acesta. Asta e perioada în care vânzările sunt mari. Acum vindem și cumpărăm, facem bani, facem business, facem orice. Înțelegeți? Dar scăpăm, de fapt, bucuria Crăciunului. Scăpăm, de fapt, bucuria nașterii Domnului Iisus Hristos. M-am uitat acum înainte de a veni pe două mesaje. Unul al papei, ce a transmis, și unul al regelui Mihai. Mi-a plăcut mai mult al regelui Mihai, să fiu drept. Dar și papa a zis un lucru bun, spunând că se plângea de comercializarea Crăciunului și că ar trebui să ne gândim la lucrurile simple, la lucrurile simple, și că Domnul Iisus Hristos a fost a venit într-o familie modestă și săracă. De aceea, de-aia vă spun că mesajele sunt atât de amestecate, de neclare, încât și noi suntem aproape luați de val. Atenție cu ce ne hrănim mintea și inima, mai ales acum de această perioadă. De aceea vă provoc în această seară să urmărim și să vedem ce ar trebui să-mi aduc eu aminte în aceste vremuri. Întotdeauna când ne apropiem de vremea asta, ce ar trebui noi să ne aducem aminte? În primul rând, nu uitați că mesajul Crăciunului e atât de bine subliniat în Isaia 9:6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Ar trebui să scăpăm de toate adăugăturile și de toate tradițiile acestea păgâne și de lucrurile care, de fapt, ne-L fură din centru pe Domnul Iisus Hristos. Ar trebui să dăm la o parte toată lăcomia noastră, toată legătura noastră, ca într-adevăr să avem momentul acesta de pace, de bucurie, de aducere aminte a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Am un exemplu să vă dau cum să învață astăzi, de fapt, copiii. un băiețel vine acasă și de la biserica în care ei mergeau și mama îl întreabă: ce ați învățat voi astăzi la școală, la școala duminicală? Și băiețelul îi spune: mami, știi ce am învățat? Că pe vremea Domnului Iisus Hristos, când s-a născut Domnul Iisus Hristos în Ieslea Betleemului, nu era Moș Crăciun. Nu era Moș Crăciun. Ci au venit la el magii ca să-i aducă daruri. Tipii ăia, zice, ăia au fost cu darurile. Apoi au venit Moș Crăciun. Observați? Observați ce fel de mesaj primesc copiii noștri. Slavă Domnului că în biserica asta, sper, atenție, învățător de școală biblică, să nu cumva să alterăm mesajul autentic al nașterii Domnului Iisus Hristos. De exemplu, cineva a făcut, l-a pus și am să vă dau așa o listă simpatică cu Moș Crăciun versus Iisus. Și am notat câteva lucruri aici. Zice că Moș Crăciun se zice că locuiește în Laponia. Iisus trăiește peste tot. Moșul vine cu osanii. Iisus vine pe vânt și umblă pe mare. Moșul vine o dată pe an. Iisus este prezent totdeauna pentru a ne ajuta. Moșul vine pe coșul tău. Iisus stă la ușa inimii tale și bate. Moșul îți aduce lucruri sau jucării. Iisus îți împlinește toate nevoile tale. Ca să vezi moșul, trebuie să stai în linie, la rând. Iisus este prezent ori de câte ori îl strigi pe nume. Moșul te ține pe genunchi. Iisus te ține de mână toată viața. Moșul îți pune darurile sub pom. Iisus a devenit darul nostru și a murit pe un lemn pentru noi. Este mare diferență. Și de aceea, pe Domnul Iisus Hristos trebuie să-L știm noi și pruncii și pruncii pruncilor noștri. Amin. Acum, prima mea afirmație. La ce trebuie să ne gândim în această perioadă? Cum să mă gândesc, cu alte cuvinte, la Crăciun? Primul lucru la care ar trebui să mă gândesc în această vreme, că e vremea când Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său lumii întregi. În versetul 8, în ținutul acela erau păstorii care stăteau afară în câmp și își păzeau turmele. Când deodată ei au văzut o lumină și au auzit îngerul aducându-le vestea bună. Și care e vestea? Ce le-a dus? Că s-a născut Mântuitorul Mesia. Cu sigur, dragii mei, faptul că nașterea unui copil a fost anunțată de înger le-a atras atenția acestor oameni simpli, păstorilor, că acest copil nu putea să fie oricare copil. Era ceva special cu acest copil. Și știți ce au făcut ei? Și-au lăsat turmele acolo, nu știm, în grija altora sau cum au făcut, dar și-au lăsat turmele acolo și s-au dus să vadă dacă ce li s-a spus era adevărat. Cine era copilul acela născut în Ieslea Betleemului? Spune foarte bine Ioan în două versete. În Ioan 1:1 zice: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. În Ioan 1:14 se spune: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dacă urmărim cu atenție viața Domnului Iisus Hristos în Evanghelii, El a devenit atât prin fapte cât și prin cuvinte că este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. El a vorbit cum nimeni n-a vorbit. A făcut minuni cum nimeni nu poate să facă minunile pe care le-a. El a vindecat, El a predicat, El a iubit, El a suferit. Așa cum nimeni nu poate face toate aceste lucruri. Dar ce nu trebuie să uităm, sau să trecem cu ușurință peste acest adevăr, este că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru noi. Și apoi Fiul Său s-a dat pe sine însuși, pe cruce, pentru noi păcătoși. Acest lucru vine subliniat în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Da, El a venit să moară ca să plătească pentru păcatul nostru pe cruce, ca prin credința în jertfa Lui să avem iertare și viață veșnică, ca să fim scăpați de ea. Ăsta e darul lui Dumnezeu pe care ni l-a făcut de Crăciun. Acest lucru, la asta ar trebui să ne gândim și la asta ar trebui să fim mulțumitori. Doamne, îți mulțumim că la Crăciun L-ai dat pe Fiul Tău pentru mine. Asta înseamnă, de fapt, această vreme. Dar asta nu avem voie să uităm. Când cineva îți oferă un dar, te gândești, cum să mă revanșez? Nu-i așa? Și dacă ar fi ca tu să-i dai Domnului un dar, te întreb, tu, ce i-ai da? Ce crezi tu că Domnul ar aștepta ca tu să-i dai? Te-ai gândit la asta? Dacă privim la ieslea Betleemului, vin două grupuri de bărbați. Primul grup este acesta al păstorilor, care vin la ieslea Betleemului ca să vadă dacă ceea ce au auzit este adevărat. Ce i-au adus aceștia? De ce au venit acestea? În primul rând să verifice și apoi ce au făcut. Când au văzut că ceea ce îngerul le spune este adevărat, ce au făcut ei? Da? Sau, cu alte cuvinte, ce înseamnă a da slavă lui Dumnezeu? Să te închid. Să te închid. Înțelegeți? Al doilea grup care vine mai târziu decât păstorii sunt cine? Sunt magii. Așa-i? Ei văd steaua înrăsărit, de unde vin ei, de la mare depărtare. Îl caută în palatul Irod, nu-i acolo. Pentru că lor le lipsea, așa cum am spus dimineață, revelația lui Dumnezeu și vin și îl găsesc în ieslea Betleemului. Ei, într-adevăr, îi aduc aur, smirnă și tămâie. Dar, pe lângă asta, ce fac ei? Ce fac? Și ei se închină lor. Observați? Păstorii erau cei mai simpli oameni, așa cum am spus, proscriși societății iudaice din vremea aceea. Magii erau probabil cei mai oamenii cei puternici ai vremei. Știți unde îi găsim? Îi găsim pe magi întotdeauna un fel de consilier, de sfetnici a împăraților vremii. Oameni avuți, oameni cu putere financiară. Independenți, pentru că puteau să călătorească când doreau ei, aveau puterea aceea să călătorească unde în toată lumea aceasta. Observați? Între scara asta, între cei mai de jos, între proscriși și între cei mai de sus, oamenii aceștia, aceste două grupuri vin să se închine lui Iisus Hristos. Acum, ce crezi tu? Ce crezi tu că așteaptă Iisus Hristos? Pentru că El este darul nostru de Crăciun. Cum așteaptă El să-i răspuns la darul pe care, la ceea ce a făcut El pentru tine? Am să spun ceva. El așteaptă să-i dai sufletul tău. Știți, noi oamenii spunem, casa mea, mașina mea, banii mei, conturile mele și așa mai departe. Dar ascultă-mă, ia încearcă să nu-ți plătești câțiva ani taxele și impozitele pe casă, să vezi dacă va mai fi casa ta. Ia încearcă să mai refuzi să-ți plătești impozitul și asigurarea la mașină. Să vezi că peste câțiva ani peste 2 ani de zile nu-i mai mașina ta. Înțelegeți? Și noi spunem că noi suntem proprietari. Să știu un singur lucru. Noi nu avem nimic, de fapt. Pentru că toate le lăsăm aici. Știți ce avem? Sufletul. Sufletul avem. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos în Marcu? Hai să citim versetele acestea. În Marcu 8:36-38. Și ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu îngerii Săi. Deci, cum așteaptă Domnul, ce așteaptă Domnul Iisus Hristos la noi? Să-i dăm sufletul, să-i dăm ce? Închinarea noastră. Asta așteaptă El de la noi. Dacă vrei să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru Fiul pe care l-a dat pentru tine să moară pe cruce, atunci, ce-ar fi dacă ți-ai plecat genunchii înaintea Lui? Așa cum spune una din cântările noastre. De aceea vă propun să cântăm acum cântarea 224, cântarea scrisă de Traian Dors. Muzica îi aparține lui Moldoveanu. Astăzi vin să-mi plec genunchii. Să fie, de fapt, și cântarea noastră. Iată, la ce ar trebui să mă gândesc în această vreme, în zilele acestea, când ne aducem aminte de nașterea Domnului. Iată cum ar trebui să răspund. Amin. Este vremea când Dumnezeu, nu numai că ne-a dat pe Fiul Său, este vremea când Dumnezeu ne-a dat vestea cea bună. Nu vă temeți că își va duc o veste bună. Asta este, de fapt, Evanghelia. Pentru că Evanghelia înseamnă vestea bună. Ce cuprinde Evanghelia? Evanghelia cuprinde viața Domnului Iisus Hristos de la naștere până la înălțare. Absolut totul este cuprins aici. În noaptea aceea miraculoasă, când Iisus Hristos s-a născut, El a venit, îngerul a venit și le-a adus acest mesaj. Ce mesaj era? Un mesaj de evanghelizare, un mesaj de nădejde. Asta este mesajul. Îi va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Trebuie să spunem, dragii mei, lucrul acesta, că Evanghelia Domnului Iisus Hristos, în ea, pe lângă vestea bună a iertării și a împăcării, primul efect al nașterii nou în viața noastră este pacea și bucuria pe care noi o avem atunci când suntem primiți de Tatăl, când El ne iartă, datorită credinței noastre în jertfa Domnului Iisus Hristos. Vedeți, păstorii care sunt primii la ieslea Domnului Iisus Hristos erau ființe uitate, ființe proscrise în societatea iudaică. Deși ei asigurau jertfele la templu, pentru că de la ei se luau oile și miei care erau jertfiți acolo. Dar ce minunat este că Dumnezeu nu i-a uitat. Dumnezeu l-a pus pe înger, du-te la ei. Vezi? Oricât de modest ești, oricât de simplu, oricât de păcătos, oricât de departe ești, Dumnezeu, prin vestea bună, îți aduce nădejde în suflet, în inimă. Slavă Lui pentru lucrul acesta. Nimeni de aici nu se poate simți prea departe sau prea păcătos sau prea la marginea suferinței ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să nu fie auzită și de El. Mesajul primului Crăciun nu s-a schimbat, dragii mei. El a fost adus din cer de înger, El a fost transmis păstorilor și magilor și cu asta am putea spune că, practic, a fost adresat întregii lume. Ușa mântuirii este deschisă de atunci. Acum lasă-mă să te întreb, dacă tu ești mântuit. Nu poți avea bucuria păstorilor sau a magilor dacă nu te-ai născut din nou. dacă n-ai venit să te închini Lui. Așa cum ești de păcătos. Nu uita, Iisus a venit în această lume să-ți mântuiască sufletul. Este cea mai mare și singura ta comoară pe care o ai. Și El vrea, de aceea a venit în lume să-ți mântuiască sufletul. Timpul acesta din an este și vremea când Dumnezeu a trimis harul Său. Astăzi, în versetul 11, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos, Domnul. Și astăzi ne bucurăm de harul acesta al lui Dumnezeu trimis nou. Păstorii din câmp au fost aleși să audă primii vestea aceasta. Și asta înseamnă har nemeritat. Aveau ei vreun merit? Dacă cineva i-ar fi ales pe ei cineva? Nu. Vă aduceți aminte cum l-a ales Dumnezeu pe David? Dintre toți frații săi, vă aduceți aminte, Samuel se duce acasă la ei și îi spune să-și adune fiii. David e răsat la oi. E și uitat, era cel mai mic, trebuia să stea cineva cu el. El nu-i de rege. Și aduceți-vă aminte cum trec toți. Și zice, nu mai am unul. Adel, nu vom sta până nu vine și el. Vezi, Dumnezeu nu l-a uitat. Și Dumnezeu nu te uite și pe tine. Nu uita lucrul acesta. Ești prețios. Fiecare suflet este prețios înaintea lui Dumnezeu. Sufletul tău valorează mai mult decât toată lumea asta. Cu toate bogățile. Atât de prețios ești înaintea lui Dumnezeu. Nu lăsa ca lumea asta să te cumpere. Și să stăpânească în viața ta. Care dintre noi merită harul lui Dumnezeu? Niciunul de aici. Eu nu merit. Tot ce merităm noi este iadul. Eu n-am niciun merit să fi fost salvat. Dar Dumnezeu mila sa m-a chemat și m-a mântuit din mocirla păcatului. Slavul lui. Dacă ești azi aici și n-ai experimentat mântuirea sa, să știi că nu vei fi mântuit până când tu nu accepți harul lui Dumnezeu. Tu poate să ai o părere bună despre tine. Tu nu ești păcătos, tu ești un om bun. Și vreau să știi că până când ai această părere bună despre tine, tu încă nu înțelegi ce înseamnă harul nemeritat al lui Dumnezeu. Nu fă speculații sau prezumții. Eu îți spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Proverbe 27:1. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. De aia smerește-te astăzi. Este vremea să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu. Este vremea să accepți harul nemeritat. Și profită de lucrul acesta. Folosește această ocazie. Vremea asta a Crăciunului este și vremea când îl glorificăm pe Dumnezeu. Deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăuzând pe Dumnezeu. Și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Hai să mai cântăm și noi o cântare. Pentru că e vremea să lăudăm pe Domnul. 235. Adevărul este că nu-L glorificăm și nu-L lăudăm pe Domnul atât cât ar merita. Suntem ocupați. Nu mai avem timp. Dar El merită toată gloria. Îngerii au venit din cer, pentru că nu era încă cine să laude pe pământ. Și Dumnezeu și-a adus corul din cer să laude, slavă Lui. Și asta este o provocare pentru noi. Asta e o provocare pentru toți cei care pot și nu o fac. Și Domnul să vorbească fiecăruia dintre noi, să-L lăudăm, pentru că a lăuda pe Dumnezeu este o poruncă și acest lucru trebuie să-L facem tot timpul. Nu merită Dumnezeul nostru lăudat? Ia aduceți-vă aminte de un verset de Noul Testament pe care Apostolul Pavel îl spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, adică glorificați. Asta au făcut îngerii și asta trebuie să facem și noi. Atunci când noi copiii Domnului aducem laudă, noi suntem o priveliște pentru cei de afară, pentru lumea aceasta păgână care nu-L cunoște. Păstorii, după ce s-au dus și au văzut pruncul și pe Iosif și pe Maria, s-au întors la slujba lor cum? Lăudând și, și slăvind pe Dumnezeu. E sigur, nu știu, era noapte, probabil că era noapte. Probabil că unii lor i-or fi auzit. Ce v-a pucat? De ce lăudați? Și cu siguranță au spus, pentru că astăzi, aici, în Betleem, s-a născut Mesia. Ăsta este motivul de laudă. Domnul să ne umple inimile cu un astfel de motiv pentru care să ne aducem aminte și să celebrăm nașterea Lui. Spune-mi ce faci tu ca să-L glorifici pe Domnul tău care s-a născut într-o iesle pentru tine și pentru mine. Și ultim gând pe care l-am în această seară. Încă un motiv. Este vremea să te întorci acasă. Iosif și Maria s-au întors la Betleem pentru că Betleemul era, amândoi făceau parte din seminția lui Iuda. Și Betleemul era casa lui Iuda. Ei, probabil de generații, locuiau în Galileea neamurilor. Dumnezeu, am văzut, a avut un motiv și pentru asta. Nimic nu-i la voia întâmplării în geografia vieții lor. Dar ei s-au întors acasă. În această perioadă a anului, mulți se întorc acasă, în familie lor. E un lucru bun. Dar lăsați-mă să mă adresez celor care au plecat din casa tatălui lor. Și mă gândesc la Tatăl Ceresc. Te-ai dus în lume și te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Vremea asta este pentru tine să te întorci acasă, în casa tatălui tău, ca și un fiu risipitor. Poate tu trăiești ca și fiul risipitor și te întreb cum s-a întrebat și fiul risipitor, oare mă va primi tata acasă? Vedeți, vă aduceți aminte că el nu putea să uite imaginea tatălui său, pacea, belșugul care era în casa tatălui său, armonia care exista în casa tatălui său. Și vreau să vă aduc aminte că tatăl scruta orizontul să-l vadă. Încă pe vremea când era departe, tatăl l-a văzut. Și când l-a văzut, s-a dus și l-a îmbrățișat. Și acolo, îmbrățișându-l, el cere iertare și spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Fă-mă ca pe unul din robii tăi, din argații tăi. Și iată ce spune tatăl. Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-l un inel în deget și încălțămite în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu a fost mort și a înviat. El a pierdut și a fost găsit. Mare lucru asta. Asta e cea mai mare minune pe care Dumnezeu o poate face în viața ta și în viața mea. Asta nu putem uita niciodată. Iar dacă tu ești în situația asta, mă rog ca tu să vii acasă. Poate tu nu știi cum e în casa tatălui, pentru că niciodată n-ai fost în ea. Dar te provoc în această seară să vii prin credință, cu încredere. Și tata te va primi. Tata te va ierta dacă îi cer lucrul acesta. Tata îți va da, te va schimba prin puterea Duhului Sfânt, îți va da o viață nouă. Și tata te va învăța să umbli prin credință. În concluzie, cu siguranță că putem avea și alte motive bune, biblice. Dar, pentru această sărbătoare. Dar, sfatul meu este, haideți să le căutăm în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, descoperindu-l în cuvântul lui Dumnezeu, să le aplicăm în relația noastră. Și în aceste zile, când ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, haidem să nu ne lăsăm furați de lucrurile acestei lumi, ci din potrivă, în simplitate, biblic. în smerenie, în umilință, în închinare, în glorie, în slavă. Să-i dăm toată cinstea și lauda, pentru că El merită lucrul acesta. Amin. Amin. Haideți să mulțumim Domnului pentru această...